COPE Lugo.
Estar informado.
Son as 2:10, tempo para información local e provincial na COPE. Quedou finalmente desconvocada a folga no sector do transporte de viaxeiros por estrada que ia comezar hoxe de xeito indefinido en toda Galicia. En todo caso, o acordo saiu adiante por un marxe moi estreito, só un 51% de votos a favor nas asambleas provinciais. A situación está bastante tensa. O acordo entre a patronal e os traballadores implica un incremento de salario, pero quedan puntos por negociar flocos en provincias como a de Lugo. Cristian López Carmona, da CIGA.
Ahora fica pendente todo o resto de cuestións e que, ademais, en vista dos resultados nas asambleas, pois quedou claro que é unha gran preocupación para o persoal do sector os convenios en sí, non? Porque haber avanzado no aspecto económico non quita que hai moitas outras cuestións que afectan tanto a materia de xornada e de conciliación que, desde logo, teñen que ser analizadas e teñen que ser resoltas no marco da negociación colectiva.
Máis asuntos. Son José Luis Ramudo. Gandeiros Galegos da Suprema convocou para este xoves unha nova tractorada polas rúas de Lugo, a segunda en menos dun mes. Dende o pasado 18 de abril, os gandeiros de carne manteñen un retén ante a Xunta de Galicia e a subdelegación do Goberno. Protestan polo baixo prezo da carne en orixe, o recorte das axudas da PAC e a falta de solucións para os ataques do lobo. A tractorada parte ás 12:30 do Parque Empresarial das Gándaras. Santiago Rego é o presidente de Gandeiros Galegos da Suprema.
Ás 12:30 salen os tractores dali do polígono de Las Gándaras, diríxense hacia o Alto de Garabolos, Avenida da Coruña e Ronda da Muralla. E despois a xente a pé a unha, diante da delegación da Xunta de Galicia, marchamos a pé dirección, Ronda da Muralla, dirección sentido de circulación dos coches, hasta chegar á calle Montevideo. Subimos pola calle Montevideo, Quiroga Ballesteros, delegación do Goberno, onde facemos a primeira parada, e despois volvemos Santo Domingo, Ronda da Muralla, e acabamos na delegación outra vez.
Máis protestas tamén se manifestaban hoxe ante a subdelegación do Goberno as perruqueiras da provincia.
Iba reducido, era prometido, iba reducido, era prometido.
Reclaman unha vez máis a rebaixa do IBE. Lembran que o goberno decidiu no 2012, en plena crise económica, subir o IBE a varios sectores considerados esenciais. A maioría xa recuperaron o IBE reducido, non así as perruquerías. Reclaman unha rebaixa do 21 ao 10%. Escoitamos a Ángeles Salgueiro.
Volver ao que é o noso sector. Que é o que somos, somos esenciais. Nós estamos con persoas con tratamentos oncolóxicos, estamos con persoas que teñen mobilidades reducidas. Nós non só poñemos mechas, nós facemos moitos outros traballos que por iso somos considerados un sector esencial. E como a iso temos que seguir tributando ao 10%.
E retomas este luns a negociación co Ministerio de Xustiza para evitar a folga de xuíces e fiscais convocada para o vindeiro 16 de maio. E está en marcha un proceso de negociación. Veremos o que sucede no encontro de hoxe. Xuíces e fiscais solicitan unha mellora salarial na liña dos letrados da Administración de Xustiza. O xuíz José Luis de Año representa en Lugo a unha das organizacións que convocou o paro.
Se ha iniciado un proceso negociador, lo cual, quiere decir que el Ministerio pues, ha acudido con una voluntad constructiva. Ya veremos si eso es suficiente para alcanzar un acuerdo y, por lo tanto, todo lo que sea una voluntad de seguir negociando, nosotros hacemos una valoración muy positiva de ello. Eso quiere decir que no ha habido una cerrazón inicial a iniciar cualquier proceso negociador.
Preto dun centro de militares e 20 vehículos da Unidade Militar de Emerxencias da UME do Exército de Terra realizan dende hoxe e ata o venres manobras de adestramento na loita contra incendios na provincia de Lugo. Están tendo lugar esas manobras en zonas forestais de Begonte e Guitriz. Os soldados entrénanse no uso de ferramentas para facer fronte aos incendios forestais. Isabel Rodríguez é a subdelegada do Goberno en Lugo.
Quero destacar a alta preparación da UME para intervir ante riscos moi diversos
diversos o que converten unha valiosa ferramenta de apoio que o Goberno de España pon a disposición de outras administracións en caso de necesidade, contribuindo á seguridade e benestar dos cidadáns nos supostos de grave risco ou catástrofe. Durante esta semana, casi 100 efectivos levan a cabo traballos de adestramento en zonas forestais de Begonte e de Guitiriz. De feito, pola súa proximidade e polas posibilidades que ofrece a provincia de Lugo, é un escenario de adestramento habitual para este batallón.
O conselleiro de Educación, Román Rodríguez, xuntouse este luns cos empresarios de Lugo. Unha xuntanza para definir unha oferta de formación profesional que se adapte o máximo posible ás necesidades da comarca. Lembrou que o número de matriculados en ciclos formativos medrou en Lugo case un 40% na última década, é moito. Tamén a confianza das empresas nese tipo de formación.
Que temos unhos datos creo que significativos. Estamos a falar da comarca de Lugo de 8 concellos. Hai 18 centros que imparten FP, hai 4.312 alumnos matriculados, prácticamente un 40% máis que hai 10 anos. Isto non é tremendamente significativo. Nun contexto de caída demográfica, sin embargo, a oferta de formación profesional é o alumno, o alumnado que escolle formación profesional ten un incremento prácticamente dun 40% en 10 anos. E se imparten 123 programas formativos.
Polémica en Lugo en torno ao cemiterio municipal de San Froilán. O BNG asegura que dende hoxe non se poden garantir os enterros por falta de persoal. Culpa aos seus socios de goberno do PSOE desta situación. Asegura que o departamento de persoal non cubre nin as baixas nin as vacantes. O Partido Socialista asegura que o mércores a Xunta de Goberno aprobará a cobertura dunha praza de enterrador. Lembra o BNG que ten a posibilidade de externalizar parte do servizo para sair do paso. Sin embargo, os nacionalistas aseguran que ese recurso sería totalmente ilegal. Cristina López é a concelleira de Participación.
Estamos pendientes de, a día de hoxe, temos o traballador de vacacións, pero todavía non temos sustituto. E a día de hoxe, o que temos, é meter unha empresa privada, é dicir, tendo traballadores propios, meter unha empresa privada, é dicir, non pode traballar unha empresa privada xunto con traballadores públicos. Entón, teríamos que agarrar, a única maneira para poder meter unha empresa privada sería sacar os traballadores que temos no cementerio para que entre unha empresa privada e faga o traballo que fan eles. Pero, a parte, eso é totalmente ilegal.
Esta semana comeza a campaña electoral. O venres día 12 arranca o sprint final que culminarán as eleccións do 28 de maio. Esta fin de semana estivo por Lugo a ministra portavoz do goberno, Isabel Rodríguez, quedou suspendida, en cambio, por motivos de axenda, a visita que tiña previsto facer o presidente do goberno, Pedro Sánchez, este mércores a Lugo para arropar a candidata socialista e actual alcaldesa, Lara Méndez. Pola súa parte, acompañada por Paula Prado, Helena Candia presentou este luns o programa electoral do Partido Popular de Lugo. Son 140 medidas consensuadas cos lucenses. Dixo que é un documento aberto, permeable a todas aquelas propostas constructivas que podan chegar. Entre outras propostas, promete mellorar a conexión a internet no municipio e é que a provincia de Lugo continúa á cola en velocidade de acceso a internet e en toda España.
É indudable que esta cidade pues, ten un atractivo, unha tranquilidade, unha calidade de vida para poder teletraballar. O que lle falta é a conectividade. Na maioría do noso rural hai unha escasa ou nula cobertura de móvil. A fibra, aínda que en algúns casos se empezou a instalar o plan de extensión, pois nin é transparente, nin ten datas de finalización concretas.
O acto do Partido Popular celebrouse na Praza Maior de Lugo, moi preto, prácticamente á mesma hora, estivo a voceira nacional do BNG, Ana Pontón, no casco histórico. Visitou acompañada polo candidato á alcaldía Rubén Arroxo o barrio da Tinería. Acusou ao Partido Popular de levar 14 anos de brazos cruzados en canto á rehabilitación de vivendas e á hora de crear vivenda pública para alugala.
Logo teño a convicción de que a partir do próximo 28 de maio en Lugo vamos a sumar unha nova alcaldía do BNG con Rubén Arroxo ao frente, que vai a traballar non só pois por gañar máis espazos para a cidadanía de Lugo, senón porque realmente haxa un compromiso serio da Xunta de Galiza para que a Tinería se poda levar adiante.
Pola súa parte, Ciudadanos comprometeuse a traballar para que os veciños da zona rural do Concello de Lugo teñan os mesmos servizos que os da cidade. Olga Louzao.
Hai que ampliar a rede de abastecemento e saneamento, unha das demandas máis reiteradas, elaborando un plan para os seguintes 4 anos, cun orzamento concreto para prestar un servizo básico con garantías. A situación de moitas pistas de estradas do rural é lamentable e impropia do século XXI.
Ata aquí o tempo da información local e provincial. Seguimos contando todo o que te interesa na COPE Mediodía con Pilar García Muñiz. Moi boa tarde para todos.